X Space ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะเจ้าเจ้านายแอปเปิลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินทรัลสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดไวนกไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์ในยาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
apta ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์นานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟรีเฟรมของอัตตาแค่ฟรีก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
08-600-2414ย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทราศักดิ
์ครับผมบอลดวงสวัยครับสวัสดีครับผมลิดาและท่านผู้ฟังที่ชมการสบายครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสองสัปดาห์แล้วนะคะที่เราชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวจังหวัดแพร่นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาท่านไปไกลอีกนิดนึงอาจจะเรียกได้ว่าไปที่อำเภอรองกันนะคะไปที่วัดศรีดอนคำแต่ก่อนที่จะไปวัดศรีดอนคำเนี่ยนะคะเราคุยกันถึงตัวจังหวัดอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ชวนนั่งสำล้อเมืองแป้นะคะเสียตังค์250 บาทนั่งประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งเล่าไปได้แค่ไม่กี่นาทีเองอาจารย์ทบทวนความทรงจำกันสักนิดเลยนะคะว่าสำล้อเมืองแพร่เนี่ยนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2500นะคะค่าใช้จ่ายในการที่เราจะนั่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนั้นไม่แพงนะคะเริ่มต้นจาก20 บาทแต่ว่าการนั่งวนรอบเมืองมีการจอดแวะเขาก็จะต้องรอเรานะคะให้เราเข้าไปชมบ้านต่างๆต่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าในปัจจุบันนี้ทางททท.ได้ประสานงานกับสมาคมสามล้อเนี่ยนะคะจัดเป็นทริปสามล้อหนึ่งแต้เนี่ยประมาณราคา250 บาทอาจารย์ช่วยกล่าวโดยสรุปนิดนึงนะคะว่า250 บาทเนี่ยนักท่องเที่ยวได้อะไรบ้างคะจากการไปนั่งสามล้อเหมือนแต
้โอ้สามล้อก็จะพาเราไปทัวร์ที่สำคัญนะตามเส้นทางที่เขาพาเราไปวัดที่สำคัญมากๆเช่นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่นอกจากเราจะเข้าไปดูคุ้มเจ้าหลวงแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นโค ของในพิพิธภัณฑ์นั้นซึ่งก็แตกต่างจากที่อื่นๆจะเป็นของเฉพาะเมืองแพร่แล้วก็ต้องแทงเมืองแพร่นี่ก็สมบูรณ์ที่สุดอ่ะเขาไม่ได้ไปทำที่อื่นเขาไม่ได้ทางไม่ได้ทำอะไรต่างได้อยู่ดีแต่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะงงเอ๊ะไหนกำแพงเมืองที่แรกผมงงทำลืมนึกไปว่ากำแพงเมืองของร้านน่ะส่วนใหญ่จะเป็นกำแพงดินก็คือคานสูงๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นโดยรอบเมืองซึ่งที่เมืองแท้เนี่ยสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวไม่มีการทำเจริญเมืองไม่มีการทำตลาดนั่นก็คือกำแพงเมืองซึ่งแต่ก็สมบูรณ์ที่สุดเมืองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบ้านเรือนเก่าๆของสระบุรีก็วงรอบหนึ่งก็ใช้เวลาทีเดียวก็ต้องหยุดแวะดูไม่ใช่เพียงแค่ปั่นอย่างเดียวนะเราก็นั่งตาลาตาไม่รู้อะไรอยากถ่ายรูปใกล้ๆก็ลงถ่ายรูปได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านนะมีเอกสารแนะนำให้เราได้ดูได้รู้จักซึ่งเขาใช้เวลาพอสมควรเราก็ได้เห็นนะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้แต่ถ้าที่นั่งสามล้อถ้านั่งรถเร็วๆมันไม่ทันในเรื่องมันก็ไปเร็วมากเลยถ้านั่งรถจนนะมันก็ต้องใช้บริการสามล้อเราได้นั่งจับล้อเนี่ยไม่ธรรมดาครับ1เราได้เห็นบ้านเมืองสองอนุรักษ์สามล้อให้มันยังคงอยู่ไม่ใช่อนุรักษ์รถอย่างเดียวนะครับยังอนุรักษ์คนไว้ด้วยเพราะว่าคนที่ติดสามล้อก็น้อยลงน้อยลงและอนาคตคนรุ่นใหม่จะติดสามล้อไม่มีครับผมถามนายกมาผมมันจะมีไหมเนี่ยก็ไม่มีนะครับใครจะมาทำที่แบบนี้แต่ที่เราทำกันอยู่เพราะว่าปั่นกันมานานแล้วแล้วก็พออยู่กันได้มีความสุขก็ทำนะก็เลยคิดว่านับปันก็จะหายไปถ้าเราไปแล้วเราก็ไม่ช่วยกันนั่งสามล้อก็อยู่ไม่ได้วันหนึ่งก็จะหายไปฉะนั้นการที่ได้ใช้บริการสามล้อก็คือการอนุรักษ์วิถีชีวิตของสามล้อและคนปั่นสามล้ออีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวิถีชาวเมืองที่ยังคงอยู่ได้ครับ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยนะคะมองในมุมกลับกันเนี่ยนะคะเราได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพกับสามล้อซึ่งวันหนึ่งข้างหน้านะคะไม่ว่าจะ10ปีหรือ20ปีหรืออาจจะในระยะใกล้ๆนี้อาจจะเหลือน้อยลงหรืออาจจะไม่มีแล้วนะคะค่ะเราก็คงจะต้องช่วยกันอุดหนุนนะคะพี่ๆสามล้อและลุงๆสามล้อนะคะซึ่งรถสามล้อนี้ได้อพยพไปจากกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500นะคะค่ะรุ่นเราเนี่ยนะคะอาจารย์แถวสมุทรปราการเรายังเห็นนะคะซอยวัดด่านสำโรงเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเข้าออกก็ยังเป็นรถสามล้ออยู่แต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันโดนพี่วินมอเตอร์ไซค์แย่งลูกค้าไปหมดแล้วหรือยังนะคะค่ะคนวัดด่านช่วยส่งเสียงด้วยนะคะว่ายังเหลือไหมนะคะรถสามล้อวัดด่านสำโรงนะคะ
ผมเห็นที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยแล้วคนก็มาขี่สามล้อบริการคนในหมู่บ้านเข้าออกหมู่บ้านเมืองทองตรงสถานการณ์ย่านนั้นนะครับก็ดีนะผมเคยเขียนเรื่องราวของคนมาติดสามล้อที่นั่นก็ถือว่าช่วยอนุรักษ์ให้มันได้อยู่ได้นอกจากนั้นนนบุรียังมีอยู่เยอะครับมาที่ตลาดมนเนี่ยก็จะเจอสามล้อตัวเดียวครับ
ใช่ค่ะแต่ว่านะคะถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวไปเมืองแพร่กันมากๆนะคะช่วยกันอุดหนุนทำให้คนขี่สามล้อนั้นมีขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นรายได้ที่งดงามดิฉันคิดว่านอกเหนือจากอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเมืองแพร่ไว้ได้แล้วเรายังอนุรักษ์อาชีพขี่สามล้อไว้ที่เมืองแพร่ได้ให้เนิ่นนานนะคะค่ะตอนนี้เราจะออกจากเมืองนะคะไปทางทิศตะวันตกสักนิดนึงไปเมืองรองกันนะคะอาจารย
์ครับอำเภอรองก็ห่างจากตัวเมืองแพร่แป๊บเดียวเองครับ45 กิโล40 กิโลวิ่งไปเดี๋ยวก็ถึงละนะที่นี่มีอะไรดีๆนะสนใจทีเดียวนะครับทีแรกผมไปถึงที่วัดก็ดูหนึ่งก็คือพระธาตุนะก็เรียกว่าพระธาตุสีดอนคำพระบ้านในวัดกล้วยอ้อก็พระธาตุก็ไม่ใหญ่โตเมืองแพร่มีพระธาตุเยอะก็ดูก็เหมือนพระธาตุทั่วไปแต่ที่นี่มีสิ่งที่แตกต่างนะเริ่มต้นตั้งแต่วัดสีดอนคำที่บอกว่าตามประวัติบอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระนางกามเทวีพระธิดากษัตริย์ผู้ครองเมืองละโว ซึ่งเป็นเมสีพญารามรามันผู้ครองเมืองรามบุรีพวกขณะนั้นคงตั้งครรภ์ฝาแฝดอ่อนอยู่เสด็จมาครองเมืองอาริสุนไตเวลาที่มานั้นพระบิดาได้มอบพวกทองคำซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุว่ากันว่าได้มาจากสมุทรสามแล้วก็ระหว่างเดินทางนะครับบอกว่ากระแสน้ำปิงนี่นะครับเกิดการเปลี่ยนทางหรืออย่างไรนี่นะครับตลอดกระแสน้ำปิงมาตามน้ำยมพระนางก็หันหน้าจ้องจึงคำนึงใจว่าเราลองขึ้นไปก่อนเถิดคำว่าลองนี่เองครับนะลองดูเนี่ยที่ตรงนั้นก็เลยเรียกว่าเมืองรองจนปัจจุบันนี้ที่อำเภอรองหรือเมืองรองนี่นะครับก็มีที่เที่ยวอยู่หลายๆที่แล้วก็วัดพระธาตุสีดอนคำหรือวัดทุ่งอ้อนี่ก็เป็น ที่มีเรื่องราวสำคัญที่นี่นะครับหนึ่งเข้าไปด้านขวามือจะมีพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีพระธาตุสีดอนคำที่ว่าเป็นพระธาตุที่สำคัญซึ่งได้รับส่วนแบ่งมาจากโคนกามนะนอกจากนั้นที่ใกล้ๆกับพระธาตุนั่นเองนะครับจะมีระฆังอยู่ลูกหนึ่งนะดูลักษณะไม่เหมือนระฆังทั่วไปก็มันคือระเบิดแล้วก็ห้อยแขวนอยู่หนักเย็นครับหนักเป็นตันนะแล้วก็ต้อมลงตอนเย็นประมาณ4โมงพระท่านมาตีเนี่ยโอ้ดังทั้งวันมากเลยนะครับซึ่งก็เป็นระฆังที่วัดห้วยอ้อทีนี้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดห้วยอ้อนั่นแหละครับมีพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรซิ่งของเมืองแรกของประเทศไทยก็ว่าได้พุทธรูปองค์นี้ชื่อพระเจ้าพระโต้พระก็คือมีดโต้คือโต้นั่นนะครับมีดโต้ทำไมล่ะพุทธรูปองค์นี้สลักหรือสร้างด้วยมีดโต้ทีแรกก็เรียกว่าใช้เหล็กจากมีดโต้มาหล่อไม่ใช่ไม่ใช่เขาใช้รูปเป็นรูปไม้นะแทนที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือสลักอย่างดีเพราะมันไม่มีแต่มีมีดโต้ก็ใช้มีดโต้นี่แหละครับมาทำพุทธรูปมาสลักมาแกะมาเกลาพุทธรูปนะคิดดูแล้วกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนอย่างไรนะครับเอาไปที่ก่อนถึงพุทธรูปนะครับว่าในปีพุทธศักราช2215พระยานครเมืองเชียงใหม่ตายในปีนั้นพระยาได้มีหนังสือไปบอกทางลำปางและเมืองนครแพร่ขออนุญาตโบกปูนและสร้างกุฏิด้วยการสร้างวัดนะครับให้มหาเถรเจ้าสุพนะเป็นประธานภายในและหมื่นจินทาตเป็นอาจารย์อุปถัมภ์ได้สร้างวิหารขึ้นในปีพุทธศักราช2236พร้อมด้วยอุโบสถขนาดเล็กกว้าง4วายาว8วาแล้วก็ปูพระศรีมาขึ้นโบสถ์หลังนี้เลื่อนไปเมื่อ2477และช่วงนี้ได้มีการปักพระพุทธรูปองค์หนึ่งด้วยไม้ทำด้วยพระโต้เรียกพระเจ้าพระโต้อยู่ในวิหารท่านถึงพุทธศักราช2239ท่านก็มรณภาพแต่ว่าพระเจ้าพระโต้นี่นะครับได้สร้างในประมาณ2477นะเมื่อสร้างโบสถ์สร้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างพุทธรูปภาษาทางเหนือเรียกปักปักก็คือสลักนะพุทธรูปขึ้นมาองค์หนึ่งทีนี้ทำไมเรียกพระเจ้าพระโต้ก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าวาดวัดศรีดอนคำบอกว่าหมายถึงพุทธรูปของพระพุทธเจ้าพระโต้คือมีโต้ที่ชาวบ้านเรียกมีดเป็นหัวโตๆโอเคมีดนี้เขาไม่ได้ใช้สลักพุทธรูปอะไรนะครับเขาใช้บุกเบิกตัดไม้ตัดฟืนหรือใช้มีดโต้เพราะฉะนั้นการแกะสลักไม้ด้วยมีดโต้จึงลงรายละเอียดเล็กๆไม่ได้เพราะมีดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะลำบากได้ไม้ใช้ไม้จันนะครับแล้วก็สลักพุทธรูปพระโต้เป็นพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ปางมารวิชัยนะก็หมายถึงตอนที่พระเจ้าทรงชนะมารได้ก่อนตรัสรู้ก็นั่งขับสมาธิราบเห็นฝ่าพระบาทด้านเดียวก็เท้าขวาทับเท้าซ้ายว่างั้นเถอะฝ่าซ้ายหงายขึ้นฝ่าขวาก็คว่ำลงนะวางลงเหนือเข่ายิ้มทั้งสี่สมกันที่ลงยังแม่พระธรณีให้เป็นพยานในการที่พระองค์ท่านประกอบกุศลกรรมเอาชนะมารนะรัศมีเป็นยอดแหลมทำให้กรีบกรีบด้านล่างของรัศมีทำเป็นรูปก้นหอยโดยรอบเส้นพระเกศาเป็นทรงกลมปลายแหลมเพราะว่าสลักกลมละเอียดหมุนโดยรอบไม่ได้มันก็ต้องทำแบบแหลมแหลมได้เพราะว่ามิโต้มันใหญ่ก็สลักเป็นแหลมแหลมหน้าผากมีเส้นแบบประสบคิ้วโค้งต่อกันเป็นปีกาส่วนตาก็ทำเรียวเล็กนะมิโต้นั้นก็ต้องทำเท่าที่ทำได้คางเป็นกลมหูยาวเรียวโค้งคล้ายพระจันทร์เที่ยวก็ลวดลายลักษณะก็เป็นแบบนั้นนะคล้ายกับตีนยาวลงมาถึงสะดือครับสำหรับรูปที่ขวักด้วยมิโต้เนี่ยสมัยนั้นทำด้วยกัน5องค์ปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่2องค์ที่วัดศรีดอนคำของเก่าเหลือ2องค์แต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ให้ครบ5องค์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีองค์กลางกับองค์ริมท้ายสุดก็จะเป็นของเดิมของเก่าครับพระเจ้าพระโต้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพระรูปลักษณะของล้านนาก็กันว่าเป็นช่วงสมัยตรงกับสมัยทางด้านอัญเชียสมัยประเทศราชาพระสมบัติหลวงนะซึ่งกรรมที่สลักนี้ขึ้นอยู่กับอะไรครับที่ทำให้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นอยู่กับใจของช่างที่ศรัทธาแม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือจะดีที่ดีเหมือนเดิมหรือเหมือนเครื่องมือของช่างแต่ฝันดีมีเพียงพุทโต้ซึ่งก็พอจะถากจะถางได้แต่ตกลงรายละเอียดลึกๆก็จะทำลำบากเพราะนั้นพุทธรูปพระเจ้าพระโต้ก็จึงเป็นรูปที่แสดงถึงความศรัทธาของชาวพุทธของ ข้างมากกว่าที่เราจะไปดูความงามเทียบกับศิลปกรรมสมัยหนึ่งสมัยสุโขทัยสมัยยุธยาสมัยนครศรีไม่ต้องเทียบเลยครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการแกะสลักในการสร้างพระรูปก็จะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกับสมัยต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือในการแกะสลักในการหล่อดีกว่าที่นี่ใช้ลิโต้นะแต่เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งเป็นประจักษ์พยานยืนยันอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าพลาโตเป็นผลงานของความศรัทธาที่ช่างมีต่อเพื่อศาสนาและก็สลักเพื่อให้คนได้บูชากราบไหว้ซึ่งคนก็เข้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์แห่งวัดศรีดอนคำวัดเทอ้อไปที่นี่ก็ต้องไปดูที่นี่นะครับดูสองสามอย่างหนึ่งไปสักการะพระธาตุศรีดอนคำสองไปไหว้พระเจ้าพระโต้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดแต่สามมีโอกาสได้เห็นพระตีระฆังระเบิดสมัยสงครามโลกนะซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของคนหนึ่งแรกที่พบระเบิดตู้ใหญ่โตขนาดนั้นแล้วใช้ภูมิปัญญาในการเอาดินปืนออกได้โดยไม่ระเบิดนะก็ไปทำเป็นระฆังก็แห่ไปถวายวัดก็เป็นเรื่องนะครับเรื่องของความสามัคคีเรื่องความศรัทธาก็มีอยู่สามที่สำหรับระฆังที่ทำโดยลูกระเบิดที่วัดนี้ก็มีอยู่หนึ่งลูกครับเห็นว่าเคยมาแสดงเคลื่อนย้ายแสดงขึ้นหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับก็ปกติก็อยู่ที่นี่แหละก็จะไม่พยายามไปเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะมันหนักแล้วก็เคลื่อนย้ายลำบากนะก็วัดศรีดอนคำหรือวัดด้วยมีสิ่งดีๆที่น่าเข้าไปชื่นชมนะครับหนึ่งสการะพระธาตุสองก็คือพระการพระเจ้าพระโตและสามก็ถึงหลังก็คือประสบฝังเสียงระฆังที่เกิดจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองการกังวานนับรอบขนาดไหนหรือล้ำลึกถึงสันติภาพได้อย่างไรไปฟังที่นี่ครับ
ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะคือที่มาของแพร่แห่ระเบิดนะคะเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจถึงเทคนิคนะคะก็ไปเอาระเบิดนี่แหละค่ะจะมาล้อมโลหะมาทำเป็นระฆังแต่ว่าไม่มีความรู้จึงทำให้เกิดระเบิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าแพร่แห่ระเบิดแต่จริงๆแล้วง่ายงามของการที่เอาระเบิดนี้มาทำระฆังก็คือเสียงกังวานไพเราะอย่างที่อาจารย์สมปองเล่าให้ฟังเองนะคะที่เมืองลองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากไปที่วัดแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีสถานที่ให้หน้าไปถ่ายภาพหรือได้เข้าไปเยี่ยมชมก็คือพิพิธภัณฑ์ภาพของอาจารย์สมปองนะคะแล้วก็ยังมีสถานีรถไฟอีกนะคะซึ่งไว้เราคงจะไปเล่ารายละเอียดต่อในโอกาสต่อไปที่จะเล่าวันนี้เวลาของเราค่อนข้างจะมีจำกัดนะคะถ้าท่านสามารถจะฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dmaradiothai.com อีกครั้งนะคะ www.dmaradiothai.com อาจารย์คะมีอะไรที่จะคุยถึงอำเภอรองเพิ่มเติมอีกสักนิดไหมคะแต่สั้นๆนะคะ
คร
ับ
คิดว่ามีโอกาสครั้งใดก็ไปที่วัดพระธาตุศรีดอนคำหรือวัดห้วยอ้อนะครับอย่างน้อยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะเห็นเรื่องราวของระเบิดที่เป็นระฆังหมายถึงสงครามโลกครั้งที่สองที่เขาทิ้งระเบิดเพื่อตัดกำลังไม่ขึ้นไปทางเหนือได้ก็สะท้อนจากที่มนุษย์ทำสงครามไม่ใช่เรื่องดีนะครับทุกอย่างเหนือยากมาต้องมาทางกลางวันครั้งใดก็น่าจะเป็นถึงสันติภาพมากกว่าที่เป็นที่ต้องการครับ
เราก็คงร่วมกันนะคะในภาวะที่ผู้คนในชาติอาจจะมีความขัดแย้งกันเรามุ่งมั่นที่จะช่วยกันสร้างความสุขมากกว่าที่จะประทุษร้ายและทำคนไปสู่สุขภาพนะคะวันนี้ถ้าวันนี้เราสองคนก็ลาท่านฟังไปในที่นี้นะคะจากนิติการ เงิน
ค่ะขอบคุณครับด้วยครับ